Набиль Аль-Араби, Сириядағы қызыл қырғынды тоқтатушы үшін Лига чечкендуу қадамдарға барышы лазым деді. Сирия болсы бүгінгі жиынға байкот жариялаған. Біріккен ұлттар ұйымының мағлұматына қарағанда Сирияда өкіметке қаршы демонстрациялар биыл мартта башталғаннан бері 3,5 мың адам өлді. Ратко Младич сот процесіне қаншалық қатысушылары тексеріледі. Біріккен ұлттар ұйымының мұрдағы Югославия бойынша қылмыс соты босниялық сербтердің мұрдағы әскер басшысы Ратко Младичті сот процесіне қатысушылар албасын тексеру үшін толық медициналық тексеруден өткеруіні бұйырды. 69 жастағы Младич қатуы ауырып жатқанын білдірген. Младич өпкесі сезгенген деп биыл октябрьда трибуналда ауруханаға жатқызылған еді. 10 ноябрьға белгіленген сот отырысына қатыса алған емес. 16 жыл қашқында жүрген Ратко Младич биыл майда Сербияда қармалған. Аны 1993 жылдардағы соғыс қылмыстары және 8000-дей мұсылман еркекті қырған деп айыпташуда. Ал өзіне тағылған айыптарды мойнына алған емес. Пакистанда АҚШ-ның ракета чабуылдарынан кемінде 16 жекшіл өлтірілді. Пакистанның шалын қызмат қалалашынша бүгін Ауғанстан мен чектес жердегі түштік Вазиристанда соғыс келердің екі үйіне ракета атылған. АҚШ азырынша бұл қабарды расми тастай елек, бірақ бұл аймақтағы ракета чабуылдарының көбі тәліптерін жана Аль-Каиданың жолбасшыларын жоқ қылу үшін жасалып келген. Бүгінгі чабуылда өлгендер тәліптердің құралшан соғыс келері екені айтылды. Москвада белгілі чечен ақыны Руслан Ақтаханов таатып кетішті. Орусиялық тергеушілер өткен түнгі оқияны бұйыртма адам өлтіру қатар сипатташуда. Кешегі кешінде ал Москвада өз жашаған үйдің жанында машинасынан шыға бергенде белгісіз біреу келіп бұтына, аннан кейін башына атқан. 58 жастағы Атаханов «Мен дүйнеге көптеген батырларды берген Чеченстан менен сыймықтарынамын» деген ырлар жинағы менен белгілі өлі. Ал ыр жазуну сепаратистердин колунда барымтада жаткан кезде баштаган айтып жүргөн.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КИИЖИ сайтынан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 17 ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, дээрлик жаан-чачын күтүлбөй, жолдор тоңголок тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3+2, күндүз 5-10 градусқа чейін жылыйт. Сыкөлді түнкісін 3-8 градус суық, күндіз 3-8 градус жылу. Нарында түнкісін 4-9 градус суық, күндіз 0-5 градус жылу болот. Толорда түнкісін 14-19, алеми күндіз 4-9 градус суық болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасын түнкісін 3-5 градус суық, күндіз 6-8 градус жылу болот. Кечке азаттыктан бери үздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Талас шаарында 2010 жылы апрель окуясында элдин колуна өтүп кеткен куралдарды кайтаруу боюнча талкуу болуп өттү. Укук коргоо органдары жана жарандык коом өкүлдөрү ыктыярдуу түрдө кайтарууну өтүнүштү. Таласқа иргелеш. Қазақстанның Тараз қаласында ақырқы оқияларданы улан куралды кайтару аракети күчөп жаткан сыягы бар. Кабарчыбыз Мербек Айтекеев кененирээк кеп салат.
Жыйынга тартип коргоо жетекчилери менен кошо жергиликтүү калк өкүлдөрү катышты. Талас облустук ички иштер башкарма башчысы Жомарт Чайбеков өткөн жылы апрелдеги тополоңдо канча курал элге өтүп кеткени боюнча маалымат берди.
2010-жылдын 7-апрель окуясында Талас облусунун аймагында жалпы жөнүнөн 512 курал окуучу курал, анын ичинен Талас облусунун иштер башкармасынан 207 окуучу курал, Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн балансына турган 111 окуучу курал, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздукту сактоо кызматынын Талас облусу боюнча башкармасынын балансына турган 35 окуучу курал, булар ошол учурларда бизге алып келип тапшырып коюшкан экен да. Жалпы балансында турган мурдан тоноп кеткен ошосу. Бүгүнкү күндө жалпы санын айтканда жете 50%тин тегерегинде эле курал жарак кайтарылып отурат.
Отурумдун катышуучулары колдогу куралдарды кайтаруунун амалдарын айтышты. Талас облустук коргоонуу, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Асымкан Ашыралиев түшүндүрүү аркылуу алуу жолун сунуштайт.
Выплата вознаграждения деп туруп, определённый какой-то бир срокту коюп, дагы бир жолу элге кайрылышыбыз керек. Без привлечения к уголовной ответственности, ошондой деп жаңы правительствону кайрылса, мен ойлойм, какой-то результат болуш керек бир жагы. Ушуну общественностьтун арасынан разин работанын да күчөтүшүбүз керек. Средства массовой информацияга, телевиденияда круглый столдорду уюштуруп.
Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова өткөн жылы апрель жана июнь окуяларында элдин колуна өткөн куралдардын көбү кайтарылбай калганына тынчсызданууда.
Апрель жана ошол окуяларында аскер прокуратурасынын маалыматына ылайык 1400'ден ашык курал жарак жоголгон да Бишкекте, Таласта, Ош жалал абаттарда болуп отуруп. Мына ошолордун жарымыдагы бүгүнкү күнгө чейин кайтарылбай элдин колунда калып кетип атат. Анан бул элдин колунда курал калды деген нерсе бул коопсуздуктун жоктугу да.
Өткөн жылы элдеги куралдарды кайтарып алуу боюнча арсенал деген иш-чара уюштурулган. Бирок алынган куралдардын көпчүлүгү жараксыз экени облустук милицияга кабарлаган. Өткөн ишембиде Талас облусуна жакын жайгашкан Казакстандын Тараз шаарындагы болгон жардырууда колдонулган курал Кыргызстандан алынып келген болушу мүмкүн деген божомолун казак өкүлү айткан болчу. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Теманы улантабыз. Жогоруда айтылган божомолго өткөн жылы апрель жана июнь окуяларында көптөгөн курал жарак жоголуп, анын көпчүлүгү кайтарылбай жаткандыгы себеп болушу мүмкүн. Кыргызстанда жоголгон курал жарактарды чогултуунун чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жакында Казакстандын Тараз шаарындагы кол салууда жангечти колдонгон гранатомет Кыргызстандан сатылып алынган болушу мүмкүн деген божомолун Жамбыл облусунун ички иштер департаментинин башчысынын орун басары Марат Кожаев билдирген болчу. Бирок Кыргызстандын укук коргоо органдары бул боюнча расмий комментарий бериши элек. Анткени менен мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев Казакстандын ички иштер органдары өздөрүнүн божомолдорун далилдер менен тастыктап айтса болмок деген ойдо.
Алардын өздөрүнүн бандиттери толуп жүрөт, алар жөнүндө баягы сылтоо да айта берсе кете берет да далил менен ачып кирет. Моундай гранатомет моунча эбедеке Кыргызстанга запрос бердик, мындай гранатомет воинский часттан кетиптир, ошондон жоголуптур деп айтса анда бир жөнүндө. А осу менен айтканда айта берет, мен деле Америкадан келтирип деле айтам азыр. Жөнүндө баягы эме жалаада баягы Кыргызстанды бандит кылып коюшпадыбы? А өздөрүнүн кемчилигин жабыш үчүн ошентип айтышат.
Серепчилердин айтымында өткөн жылы Кыргызстанда көптөгөн курал жарактардын жоголушу жогорудагыдай божомолдордун чыгышына негиз берүүдө. Кени ушуга чейин ошол куралдардын 40% ашууну гана кайтарылган. Былтыркы апрель жана июнь окуяларынын учурунда жоголгон курал жарактардын саны жалпысынан 1177 даананы түздү. Анын 876-сы 6 жана 7 апрель күндөрү тартылып алынса, 300 ашууну июнь кооланы учурунда жоголгон. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Рахматулла Ахмедов жоголгон курал жарактарды издеп табуу боюнча иш-чаралар үзгүлтүксүз улантылып жаткандыгына токтолду.
Эл тапшырып атат. Ошол менен бирге биздин кызматчылар өздөрү оперативдик жол менен дагы издеп табып, ошондой мыйзамсыз түрдө курал жарак көтөрүп жүргөн кишилерди же болбосо сактап аткандарды бир жерге катып койгон болсо таап туруп аларды жоопкерчиликке тартуу маселелерине катуу киришип атат. Кимдир бирөө коркуп атат, ушуну алып барсам мени жоопкерчиликке тартат экен деп. Бирок биз өзүбүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эгер ошол киши ошол колунда мыйзамсыз түрдө сактап жаткан курал жарак же болбосо мок дары алып келип өзү тапшырса, анын кыймыл аракетинде мыйзам бузуулуктун бир көрүнүштөрү жок болсо ал киши жоопкерчиликтен азат болот атпайбы?
Жоголгон курал жарактарды кайтарып алуу иштеринин жай жүрүп жаткандыгын серепчилер ага тиешелүү адамдардын кылмыш жоопкерчилигинен коркуп жатышы менен байланыштырышат. Мына ошондуктан буга чейин ички иштер министрлиги куралды мыйзамсыз алып жүргөндөр өз каалоосу менен кайтарып берсе кепилдик берилери айтылып атайын сыйлык жарыяланган болчу. Буга байланыштуу ички иштер министрлигине мамлекеттик казынадан атайын 1.5 миллион сом бөлүнгөн. Бирок мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев кайтарылып берилген курал жарак үчүн сыйлык акынын өлчөмүнүн аздыгы жыйынтык бербей тургандыгын белгиледи.
Бул мамлекеттик иш болгондон кийин куралды кайтарыш үчүн жанагы айтып аткан баа арзан. Ошол базардын баасы менен сатып алса бериши мүмкүн. Анан баягы 3000, 4000, 5000 деген сөз ал сатпайт ага. Тапанча эле $700, $1000 болсо анан кийин 3000 сомго алып келип бербейт. Чөн рынокто пистолеттин баасы, автоматтын баасы баары белгилүү да.
Мына ошондуктан учурда куралдарды кайтарып алуу боюнча коомчулукта үгүт өнөктүгү жана түшүндүрүү иштери күчөтүлө баштады. Бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрүнөн жана мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнөн турган бирдиктүү жумушчу топ бул боюнча атайын иш мерчемдерин иштеп чыгышты. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бул багытта батыл иш-чараларды алып баруунун зарылдыгын айтып өттү.
Бүгүнкү күндө бул эч кандай деле деңгээлде аткарылган жок. Бүгүнкү күндө биз кайра ошол жөн эле документтештирип койбостон өзүбүз бир жумушчу топ түзгөнбүз. Жер жерлерге барып айрыкча ошол курал жарак тартылып алынган Талас, Жалал Абад, Ош деген орунда куралдарды кайра кайтарып алуу боюнча маалымат кампаниясы болуш керек да. Мындан кийин эл түшүнүш керек, карапайым элдин колуна курал тийсе бул ар кандай курал болбосун ал эртелиге атылат.
Өткөн жылкы апрель жана июнь окуяларынын учурунда ички иштер органдарына, мамлекеттик күзөткө, улуттук коопсуздук комитетине, аскер бөлүктөрүнө жана чек ара бекеттерине таандык ар түрдүү курал жарактар жана ок дарылар жоголгон болчу. Жалпысынан жоголгон курал жарактарга байланыштуу 25 кылмыш иши козголгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда виш жуккан балдардын энелери бүгүн парламенттин алдында митингге чыгышты, бирок алар менен эч ким жолуга элек. Оган президент өлкөдө АКШнын туруктуу аскерий базаларын орнотууга өзүнүн шарттарын койду. Бүгүн Бишкектин четиндеги Атабейит мемориалдык комплексинде былтыркы апрель окуясында курман болгондорго күмбөз коюлду. Сирияда куралчан дезертирлер аба аскерий күчтөрүнүн чалгын базасына чабуул коюшту. Москвада белгилүү чечен акыны Руслан Актахановты атып кетишти. Бишкекте бокс боюнча өлкө чемпионаты башталды. Эми Борбор Азия окуяларынан президент Нурсултан Назарбаев бүгүн Казак парламентинин өкүлдөр жыйыны мажилисти таратты. Назарбаев шешенби күнү парламенттин эки палатасынын төрагалары жана премьер-министр менен кеңешме өткөргөндөн кийин коом көп партиялуу парламентке муктаж болуп жатканын айткан эле. Өткөн аптада мажилис мүчөлөрүнүн жооптоо кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү сурап өлкө президентине кайрылышкан Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Президент Назарбаев мажилисти таратуу боюнча өкмөт башчы жана парламенттин эки канатынын төрагалары менен кеңешме өткөргөндөн кийин шайлоону мөөнөтүнөн эрте өткөрүп, болгонуп жаткан дүйнөлүк экономикалык кризистин экинчи толкуну саясий өнөктүккө жолтоо болбосу үчүн зарыл экенин белгиледи. Казак президенти коом көп партиялуу парламентке да муктаж болуп жатканын кошумчалай кетти. Өкүлдөр палатасынын мөөнөтү келерки жылы августта бүтмөк. Гүлмира Илеуова Алматыдагы стратегия социалдык жана саясий изилдөөлөр борборун жетектейт. Ал экономикалык абал келерки жылгы шайлоого тоскоолдук кылат деген Назарбаевдин чочулоосуна кошулбайт жана жетекчилик эл оппозиция тарапка ооп кетет деп коркуп кезексиз шайлоого барууда дейт.
Может быть, со стороны правящей партии или каких-то кругов, которые
башкаруучу партияда же бийликтеги кайсы бир чөйрөлөрдө социалдык-экономикалык катаал жагдайда элдин көпчүлүгү оппозициячыл же альтернативдүү партияларга добуш берет деген чоочулоо болду окшойт. Бирок андай кооптонууну көңүл сыртында калтырыш керек эле. Себеби жагдайга карабай көпчүлүк шайлоочулар оппозициячыл партиялар үчүн добуш берет деп ойлойм.
Очень большой процент бы проголосовали за оппозиционные партии.
Деди алматылык социолог. Азыркы парламентте президентти колдогон Нур Отан партиясы өкүм жүргүзөт. Башка партиялар 2007 жылкы шайлоодо 7% чекти багындыра алган эмес. Гүлмира Илеуова өлкө президентинин казакстандыктар көп партиялуу парламентке муктаж болууда деген жүйөлүү сөзүн бийлик эзелтен пайдаланып жүргөн декорация деп сыпаттады.
Да, на самом деле, вот это вдруг, я согласна с вами, потому что
буга чейин Нур Отандын парламенттеги үстөмдүгү норма катары эле кабыл алынып жаткан. Жетекчиликте парламент бир партиядан көп болсун деп чечип, тийиштүү заң даярдалды. Башкаруучу партия жаңы жагдайда деле жеке бийлигин мурдагыдай эле жүргүзө берет. Оппозициячыл 3-4 депутаттын мажилисте пайда болуусу иш жүзүндө эч нерсени өзгөртпөйт.
Это такая же декорация, как и заявление о том, что сейчас нам нужно вдруг иметь многопартийный парламент.
Мына ошондуктан президент Назарбаев өкүлдөр палатасындагы 107 депутаттын 53-үнүн мажилисти таркатуу сунушун шыб илип алды. Демилге парламентти бийлеген Нур Отандын атынан жасалса формалдуу жактан туурараак болмок деп кошумчалады стратегия борборунун директору Гүлмира Илеова. Жаңы мыйзам боюнча партия жетерлик добуш албай, бирок экинчи орунга чыкса, анын талапкерлери баары бир депутат болушат. Ошондой эле жаңы заңга ылайык парламентте эки партиядан кем болбош керек. Мажилис мөөнөтүнүн аягына чыкпай таратылары Нурсултан Назарбаев апрелде кайрадан президент шайлангандан кийин эле болгоно баштаган. Бул шайлоо эл аралык байкоочулардын айтымында демократиянын талаптарына ылайык өткөн эмес. 71 жаштагы президент Назарбаевдин жарлыгында көрсөтүлгөндөй, мажилистин 98 мүчөсүн партиялык тизме менен шайлоо 15 январда болот. Ал эми Казакстан элдер ассамблеясы 9 депутатты 16 январда шайлоого тийиш.
Казакстандагы соңку саясий окуялар жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Берүүбүз улантабыз адаттагыдай ар шаршембиде азаттыктын журтташтары рубрикасына кезек беребиз. Бул жолу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева Италияда иштеген мекендештерибиздин азаттыктын интернет сайтына жазган каттары менен тааныштырат.
Айжамал 2 жылдан бери Италияда жашайт. Азаттыктын интернет сайты аркылуу ошол эле өлкөдө иштеп жүргөн бейтааныш Амина деген замандашына жазган катында Бишкектен Италия жергесине кандай жеткенин, Асель деген ортомчу кызга кандай алданып калганын, Италияга жеткенден кийин ал жердеги кыргыз мекендештеринин турмуштук катаал мектебинен кандайча өткөнүн баяндайт.
Мен 2 жылдан бери Италияда иштеп жүрөм. Биринчи келгенде документим жок, Шенген визасын ачып алып эле Италиянын территориясына келип калдым. Себеби тааныштарым бар эле көп жылдан бери Италияда иштеген. Мен айтарым, бул жака көп кыйынчылыктар менен келдим. Бишкекте Италияга нелегалдык алып келчү бир кыз бар. Ал кишилерди чогултуп виза ачат да өзү алып келет. Жолду карай бизден кайра-кайра эле акча ала берди, ар кайсы шылтоон айтып. Аягында Бишкектен башында сүйлөшкөн сумма 2 эсе жакындады. Мнеси болсо дагы жеткенибизге сүйүндүк. Бирок таң калыштуусу кордукту итальянистерден же башка бир улуттун өкүлүнөн көрбөйт экенсиң. Кордукту өзүбүздүн эле кыргыз эжекелерден көрөсүң. Себеби ар бир шаарда жумуш сатчу эжекелер бар. Алар ким экенин Италияда иштегендер жакшы билишет. Келериң менен ошолордун колуна түшөсүң. Неаполдагы эже менен Сардиниядагы эжени ар бир кыргыз тааныйт. Сага жумуш табат да аны 200-300 еврого сатышат. Ал жумушта иштей аласыңбы же бир айга жетпей иштей албай чыгып кетесиңби, баары бир ошол сумманы беришиң керек. Акча бербесең сени работодателге жамандайт да ал чыгарып салат. Анан ал жумушту башка кыргызга сатат. Менин Сардиниядагы жумушум ошондой болду. Кийин Неаполга кетип, ал жердеги жумушту баягы айтылуу эжекеден сатып алдым. Акчам жок болуп төлөгүчө чалып алып коркутуп жүрдү. Бирок төлөп бердим. Төлөп бергиче депрессия болуп ооруп кала жаздадым. Мен ачуу болсо да чындыкты жазып жатам. Бул эң уят иш деп эсептейм. Эгер ушуну ошол жумуш саткан эжекелер окуп уялып калышар деп жазып жатам. Атын жазбайм, бирок аларды Неаполдогу жана Сардиниядагы кыргыздар жакшы билишет.
Көрсө Аминадагы Кыргызстандан Италияга жол тартаарда баягы ортомчу Аселдин колунан өтүптүр. Биздин интернет сайт аркылуу Аминанын Айжамалга жазган каты.
Айжамал, эгер ушул теманы уксаң байланышалы. Мен да сенин акыбалыңдан өткөм. Неаполга алып келип жаткан кыздын аты Асель эмеспи? Алар үй бүлөлүк банд экен да. Азыр документтериң кандай? Иштериң кандай? Кыргызстанга барып жатасыңбы? Мен жакында эле келдим. Сен азыр кайдасың? Мен азыр бир да кыргыз менен байланышпайм. Билесиң да себебин.
Амина, саламатсыңбы? Сен айткан Асель деген кыз жөнүндө жазгам. Анын жоругу жолдо калсын. Ан сезими эң эле артта калган, сабаты жок, билим деңгээли эң төмөн, тартиби жок кыз. Туугандары бар Италияда. Анын кылыгын айтсаң түгөнбөйт. Жакында Италияга алып келген кыргыздардан Москвага чейинки самолетко деп акча алып, бирок өзү аларды зайчы кылып, Бишкек Москва поездке салып жиберип, аларга билетиңерди проводницага бердим деп алдап коюптур. Алар жолду карата проводниктерге акча төлөп кетишиптир. Ал кыз өзү каралталык. Кыргызстанга пограничниктерге кабар бербесек дагы канча кыргыздын убалына калат. Өзү клиенттер менен башында аябай кичипейил болмуш болуп, аягында баарынын акесин ушинтип таанытып коет. Урматтуу кыргыздар, Аселден жабыр тартсаңар ушул сайтка жазгыла. Азаттыкка ийгилик каалайм. Жок дегенде арыз моңузду бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге рахмат.
Айжамал менен Аминанын каттарын окугандан кийин Италияда 10 жылга чукул жашап иштеген мекендешибиз Гүлнара Арыкбаева менен телефон аркылуу байланышып кепке тарттык.
Чет өлкөгө иштөөнү чечкен кымбаттуу кыргызстандык жерлештерим, ошол чечилгекелерден мурда бара турган өлкөңүз жөнүндө маалыматтарды толуктап алыңыз биринчиден. Экинчиден, ал жерде кыргыздар барбы? Иш табууга болобу? Кандай шартта жашоого жана иштөөгө болот? Ошону билиңиз. Үчүнчүдөн, ал элдин тилин билесизби? анан гана легалсыз, тилсиз келип, кантип жашап иштейм деген суроону коюңуз. Эгерде сизди тосуп алып, жардам бере турган киши болсо, белсиздик менен кыйынчылыктарды жеңүүгө көзүңүз жетти. Анан барына документин кандаңыз. Анан ушул документти бере турган агентствону дагы абдан байкаңыз. Анткени жанагыдай жогорудай алданыпта калышыңыз мүмкүн. Болбосо ишиңи эле четке чыгаарууну көздөп көздү жумуп келе бергендердин аркасы эмне менен бүтүшү мүмкүн? Жакында бир мисал келтиренчи, бир аял келиптир Кыргызстандан. Орус тилчи мугалимин пенсияга чыктым дейт. Анан бияка келип жиберип аткан агентство айтыптыр, короошу турасың, анан эмнеден акчаны аласың деп. Анан мен короошу турам, эмнеден акчаны алам, анан бош убакта мен итальяндарга орус тилин үйрөтөм деп мен келгем дейт. Эми ушундай кантип болсун? Бизге Италияга орус тилин керек жок. Экинчиден, мен ушунча жыл жүргөн, мен Италияда аялдардын короошу туруп жүргөнүн көргөн эмесмин. Анан ушундай алдоо жол менен эмне үчүн бул аялды жиберди? Ал аял эч жерден иштей албай койду. Бир тили жок. Кыргыздар жардам берди, арасына батырды. Бирок баары бир мынтип жашоо мүмкүн эмес да. Ал Кыргызстандан Италияда дагы эле баягы 10 чакты кишиден 15 чак кишиден бирөө келгенде 7-8 кишиден келе атат. Эми бул алардын абалы эмне болот? Ошондуктан бияка жиберип жаткан агентстволор ар бир кетирип жаткан адамдардын тагдыры үчүн жоопкерчиликтерин мойнуңарда. Бияка келип иш таппай артка кетип жаткандар болчу да. Акчасы жок, кете албай ара жолдо калгандар канча? Дагы эмне жиберип жатасыңар? Ошолордун улак соо тагдыры эмне болот? Ушуга ким жооп берет?
Азаттыктын журтташтары рубрикасына Италияда жашаган Айжамал Амина аттуу мекендештерибизден келген каттарды уктуңуздар. Аларды ого Гүлай Машакеева даярдады. Каттардын стили сакталганын белгилей кетейин. Урматтуу четте жүргөн мекендеш, сиз дагы өз кызыктуу кабар баяндарыңызды, сүрөт видеолоруңузду Азаттыктын журтташтар деген кичи сайтына жибере аласыз. Ал үчүн Азаттыктын интернет барагына башпагыңыз дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми болсо ошол сайтыбызга келген айрым ой пикирлер менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Зейнеп, саламатсыңарбы?
Саламатсыңарбы урматтуу окурмандар. Биздин сайтыбызга баш баккандардын айрымдарын пикирлери менен тааныштыра кетсем, мисалы Бурганак деп өзүн тааныштырган окурман: Кытай менен кылымдардан бери кошуна жашап келебиз. Эл көбөйүп, ач көздүк үстөмдүк орноткон заманда албетте ар тараптан бай Кыргызстаныбызга көптөр көз артпай койбойт. Сырттан душман издебей, адегенде ички ынтымакты, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөбүз зарыл десе, Нуржан деп өзүн тааныштырган окурман: Кыз ала качуу эч кандай салт эмес, ал жапайычылык, зордук, зомбулук. Мен ала качууга таптакыр каршымын, бул көрүнүш азайып калды деген сөздөрдү окуп абдан кубандым. Азыр чындап эле ала качууга каршы ар кандай иш чаралар өтүп жатат. Мектепте окуп жүргөн кезде бизге бейөкмөт уюмдардан келип ала качууга каршы семинар өткөрүшкөн. Чындап эле жаш кезибизден баштап мындай нерселерди үйрөнсөк бул абдан пайдалуу, бул кылмыштын азайышына түрткү болот десе инсанаттуу окурман. Дөөш алардын чоң ортосунда жайгашкандын чоң пайдасы да бар деп ойлойм. Эгерде биздин чоңдор бөрк ал десе баш албай, жакшылап тышкы саясатты жүргүзсө, бул жерде жеке кызыкчылык дегенди унутуп, элим жерим деген чыныгы патриоттор келсе бийликке, коррупция деген түп тамыр менен жоюлса, бирок азыркы шартта бул жумук сыяктуу эле угулат. А балким Атамбаев чын эле кудайдан коркуп эли жери үчүн кызмат кылганга аракет кылар. Кыргыз эли байыртадан эле дөөш алар менен тең ата сүйлөшүп, ошолордун чоң ортосунда жашап, ушул күнгө өзүнүн мамлекеттүүлүгүн сактап келген десем, 123 деп өзүн тааныштырган окурман. Негизи эле кайсы бир элге, мамлекетке мурун колония болуп жүргөн элден мамлекеттен мигранттардын барышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мисалы Францияга мурун анын колониясы болгон Алжирден, Тунистен, ал эми Англияга, Пакистандан мигранттар барган, Орусияга да мурунку СССРге кирген, башкача айтканда орустарга колония болгон элдерден өзбек, тажик, кыргыз, молдаван жана башкалардан мигранттар барат. Айырмасы, Европа орустардай дискриминация кылбайт, бир кишини шылтоолоп миллиондогон кишини өлкөдөн чыгарбайт десе балбан деп өзүн тааныштырган окурман. Экономиканын өскөнү мага өтө сезилбейт. ГЭСтердин курулушу, жол куруу, үй куруу, завод же фабрика түптөө бул 2010-жылдан бери токтоп келатат деп үн кошот окурман. Сиз дагы өзүңүздүн ой пикириңизди таштай аласыз. Бул үчүн биздин интернет барабызга башпаңыз. Интернет барабыздын дареги Азаттык Чекит KG. Ошондой эле сөзсүз биздин интернет барабызды чөнтөк телефондон да ачыңыздар. Чөнтөк телефон аркылуу сиз Азаттык Чекит Моби деген даректи терсеңиз, биздин дарегибизди ача аласыздар, сайтыбызга башпак аласыздар. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүн 16 ноябрь шаршемби, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Азаттык кечки берүүлөрүн улантат.